Þið er skynsamlega leit út fyrir stofnunar þegar ríkið hvort þið er með þær og með allar þessar starfsmenn, spyr háttvirtur þingmaður. Á sama tíma lýsir Landspítalinn yfir neyðarástandi af því hann ræður ekki við ástandið. Og hvað verður þá um þá sjúklinga sem að fá ekki hjálp þar? Jó, þeir geta leitað til útlanda og ráðherrann hæstvirtur er frekar tilbúinn að borga þrefalt fyrir það heldur en að semja við sérfræði lækna hér á Íslandi eða greiða fyrir starfsemi sem er þó sambærileg og samskonar og verður að borga fyrir í útlöndum. Nú eru 400 manns eða þannig bil sem gætu eða ættu rétt á því að fara til útlanda á morgun og láta ríkið borga fyrir sig þjónustu þar. Það myndi kosta einhvað á annan miljard, vel á annan miljard. Eða það væri hægt að fá þessu sömu þjónustu hér á Íslandi fyrir 480 miljónir. Og sama tíma leifir háttvirtur þingmaður sér að halda því fram að menn séu að greina hlutina og skoða hvað sé hagkvæmast og svo framvegis. En alltaf engu að síður að halda áfram að senda fólk til útlanda í dýrari aðgerðir og einkastofum þar á meðan að verður að sauma að slíkri starfsemi hér á landi. Þetta, virðulegur forseti, kalla ég marxist heilbrigðiskerfi.
Þá veitir ansvar háttvirtur tíundi þingmaður stöðum.